Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. IOC sebut event olahraga bisa digelar tanpa tunggu vaksin. Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin tekan biaya logistik jadi hanya 17%. Berita selengkapnya. Bergulirnya kembali berbagai ajang kompetisi olahraga menunjukkan bahwa pertandingan bisa diadakan dengan aman, tanpa harus menunggu adanya vaksin COVID-19. Demikian dikatakan Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach dalam sebuah jumpa pers seperti dikutip Reuters Kamis 24 September. Sebelum ini ada anggapan bahwa sebelum vaksin COVID-19 ditemukan, event-event olahraga tak bisa diadakan dengan aman. Namun belakangan hal itu terbantahkan oleh berjalan amannya segala macam kompetisi. Reuters menyebut pernyataan Bah ini bisa mengindikasikan Olimpiade tahun depan juga bisa tetap digelar kendati seandainya vaksin COVID-19 belum ditemukan. Oman mengumumkan dimulainya kembali penerbangan internasional pada 1 Oktober 2020. Menurut Otoritas Penerbangan Sipil Oman, pembukaan kembali penerbangan internasional dilakukan berbarengan dengan tindakan pencegahan terbaik untuk melindungi negara dan staf penerbangan dari virus corona. Seorang pejabat tinggi dikutip Saudi Gazette, Jumat 25 September mengatakan, penduduk dengan visa yang sah tidak memerlukan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri untuk kembali ke Oman. Sementara itu, kantor berita negara ONA menyebutkan penerbangan domestik antara ibu kota Muscat dan kota Salalah juga akan dilanjutkan pada tanggal yang sama. Uni Eropa dalam pernyataan yang dikeluarkan Kamis 24 September memperingatkan penyebaran virus corona yang terjadi belakangan ini lebih buruk dan mengkhawatirkan. Komisaris Kesehatan Uni Eropa Stella Kyriakides, seperti dikutip dari AFP, Kamis 24 September memperingatkan penularan virus corona di beberapa negara anggota belakangan ini bahkan lebih buruk daripada saat puncak penyebaran pada Maret lalu. Sementara itu, Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit Eropa, ECDC, yang berbasis di Swedia menunjukkan beberapa negara di kawasan Uni Eropa perlu mendapatkan perhatian serius terkait penyebaran virus corona ini. Mereka adalah Spanyol, Rumania, Bulgaria, Kroasia, Hungaria, Republik Ceko, dan Malta. Badan tersebut menyatakan 7 negara tersebut mengalami peningkatan proporsi kasus rawat inap dan parah akibat virus corona yang cukup tinggi. Peningkatan kasus juga terjadi di Prancis dan Inggris. Dari hasil pengamatan mereka, peningkatan tingkat infeksi terutama terjadi pada orang muda. Toyota Automobile Museum atau Museum Toyota di Nagakute, Jepang akan menjadi tuan rumah festival mobil klasik ke-31 pada Minggu 27 Oktober mendatang dengan menampilkan 50 unit mobil lawas. Parade jalanan akan diikuti mobil-mobil klasik besutan merek-merek Jepang, Amerika, dan Eropa. Secara total terdapat 24 merek mobil dari 7 negara yang berpartisipasi dalam pameran itu. Mobil-mobil klasik dan ikonis itu tidak hanya berjajar di arena pameran, namun akan dijalankan dalam sebuah parade di arena sekitar museum. Urutan mobil dalam barisan parade ditentukan berdasarkan tahun pembuatan, sehingga mobil yang paling senior atau dengan tahun produksi paling tua akan berada di barisan terdepan. Dilansir laman resmi Toyota Automobile Museum Jumat 25 September, mobil ikonis Toyota Supra A70 atau A80 dari Toyota 2000 GT akan menjadi bintang di zona restorasi. Pihak penyelenggara menyatakan bahwa pameran itu digelar virtual namun bisa disaksikan langsung oleh warga setempat dan kalangan yang sudah memiliki tiket khusus. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik Indonesia dari 23,5% menjadi 17% terhadap produk domestik bruto PDB. Hal itu dikatakannya dalam konferensi pers bersama ekosistem logistik nasional secara virtual Kamis 24 September. Diakuinya biaya logistik Indonesia masih lebih tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya, misalnya dengan Malaysia yang biaya logistiknya hanya 13%. Oleh karenanya, gagasan hadirnya ekosistem logistik nasional atau National Logistic Ecosystem NLE diharapkan bisa menurunkan biaya logistik di Indonesia. Sistem ini memungkinkan seluruh proses logistik dapat terintegrasi melalui satu jaringan. Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam keterangan pers Jumat 25 September menyatakan teknologi Super Wifi untuk jaringan internet di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dipilih untuk membangun pariwisata berbasis komunitas karena termasuk wilayah super prioritas. Super Wifi menggunakan satelit agar bisa menghadirkan akses internet cepat. Kementerian mengharapkan akses internet di sana dimanfaatkan untuk hal yang produktif dan mengembangkan ekonomi digital, juga untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia. Meskipun sudah ada akses internet gratis untuk warga, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan operator seluler tetap perlu menambah menara Base Transceiver Station BTS. Di kawasan wisata Labuan Bajo akan dipasang 23 menara BTS untuk jaringan 4G. Menara BTS yang sudah aktif berjumlah 20, 3 menara lainnya sedang dipasang. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT menggelar acara olahraga bersepeda atau gowes berbatik dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melepas peserta gowes di Jakarta Jumat 25 September. Kegiatan gowes dengan jarak tempuh 9,4 km itu diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kemendes PDTT. Semua peserta mengenakan kaos bermotif batik termasuk masker dan atribut lainnya. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Abdul Halim mengatakan pihaknya mengangkat tema yang terbaik yang terbatik untuk membumikan batik khas bangsa Indonesia. Ia mengatakan acara gowes tersebut tetap mengutamakan protokol kesehatan seperti penggunaan masker guna mencegah penyebaran COVID-19. Selain gowes berbatik, mulai Jumat 25 September, semua pegawai Kemendes PDTT diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh saat berkantor. Bahkan semua mobil dinas milik Kemendes PDTT diberi merek batik dengan berbagai motif khas berbagai daerah di Indonesia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia dan sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Banyak pihak yang menebak hubungan apa yang akan terjadi antara Uni Emirat Arab dan Israel pasca dimediasi Amerika Serikat. Ternyata langkah tersebut diikuti dengan serangkaian pengumuman tentang kesepakatan dan kontrak bisnis antara perusahaan dari kedua negara. Yang mengundang perhatian adalah sejumlah perusahaan Uni Emirat Arab telah menandatangani kontrak dengan perusahaan dan Bank Israel, padahal mereka masuk dalam daftar hitam PBB karena mendukung pemukiman ilegal di tepi barat yang diduduki. Diketahui di antara kontrak yang diumumkan oleh media Uni Emirat Arab Salah satunya melibatkan Bank Leumi yang namanya ada dalam daftar hitam PBB. Menurut media resmi Emirat, Bank Israel ini telah menandatangani perjanjian dengan 3 bank teratas Uni Emirat Arab, yaitu Abu Dhabi Islamic Bank atau ADIB, First Abu Dhabi Bank, First Abu Dhabi Bank, dan Emirates NBD. Bank Leumi adalah bank terbesar Israel berdasarkan total aset pada tahun 2015, dengan kantor cabang di beberapa negara seperti Luxembourg, Amerika Serikat, Swiss, Inggris, dan Tiongkok. Walaupun sempat dinasionalisasi pada tahun 1981, sebagian besar saham bank ini kini berada di tangan swasta. Pemerintah Israel masih menjadi pemegang saham terbesar dengan 14,8% saham pada Juni 2006. Pada tahun 2016 dan 2018, Dewan HAM PBB menyetujui resolusi untuk menyusun daftar hitam perusahaan yang beroperasi di pemukiman ilegal Israel di tepi barat. Pembangunan pemukiman dan infrastruktur telah menyebabkan warga Palestina kehilangan kebebasan dalam bergerak serta beragama, termasuk mengakses pendidikan. Perdana Menteri Palestina Mohammad Tayyeb dalam sebuah postingan Arab News mengatakan, perusahaan-perusahaan ini meraup sumber daya alam wilayah Palestina sehingga mengurangi populasi kekayaan alamnya. Untuk itu Mohammad Tayyeb menuntut mereka agar segera menutup kantor pusat dan cabang mereka di dalam pemukiman ilegal Israel. Menurut Mohammad Tayyeb, kehadiran perusahaan-perusahaan itu bertentangan dengan sikap dunia internasional dan resolusi PBB. Dari kerjasama dengan Leumi Bank yang masuk daftar hitam PBB, jelas terlihat baik Uni Emirat Arab maupun Israel lebih mengedepankan kepentingan mereka tanpa mempedulikan pihak lain, termasuk PBB, apalagi Palestina. Wajar kalau kemudian hal ini menjadi sorotan sekaligus menimbulkan kekhawatiran. Apakah sikap tidak mau tahu terhadap keprihatinan dunia internasional terkait masalah Palestina masih akan berlanjut? Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 25 September 1978, kecelakaan pesawat Pacific Southwest Airlines Flight 182. Pacific Southwest Airlines penerbangan 182 bertabrakan dengan pesawat ringan Cessna 172 di San Diego, California pada Senin 25 September 1978. Korban tewas sebanyak 144 menjadi kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah penerbangan Amerika. Kedua pesawat jatuh di North Park, San Diego, di persimpangan Dewitt dan Neal, menewaskan 137 orang di kedua pesawat dan 7 orang di darat, di rumah-rumah, termasuk 2 anak. 9 orang terluka dan 22 rumah hancur. Kecelakaan menyebabkan dilakukannya revisi aturan lalu lintas udara. Beralih ke peristiwa tanggal 25 September 1992, NASA meluncurkan Mars Observer. Wahana Mars Observer juga dikenal dengan nama Mars Geoscience atau Klimatologi Orbiter, adalah wahana angkasa robotik dengan massa sebesar 1.018 kg yang diluncurkan oleh NASA pada 25 September 1992. Wahana ini merupakan misi robotik pertama yang dikirim untuk mempelajari permukaan, atmosfer, iklim, dan medan magnet Mars. Misi ini mengalami kegagalan dan kehilangan komunikasi pada tanggal 21 Agustus 1993, 3 hari sebelum memasuki orbit. Upaya untuk memulihkan komunikasi gagal. Kami akhiri dengan tanggal 25 September 2003, gempa Hokkaido. Pada tanggal 25 September 2003, terjadi gempa bumi di lepas pantai Hokkaido, Jepang, pada 25 September UTC atau 26 September waktu setempat. Titik gempa terjadi pada kedalaman 27 km di bawah permukaan laut dengan kekuatan 8,3 skala Richter. Gempa ini menjadi gempa terkuat di Jepang sejak tahun 1900. Gempa ini menyebabkan kerusakan yang besar, menghancurkan jalan, tanah longsor, dan memutuskan sambungan listrik. Gempa menyebabkan tsunami dengan ketinggian 4 meter, sedikitnya 800 orang terluka pada gempa yang dirasakan di seluruh Jepang ini. Sekian hari ini dalam sejarah. Voice of Indonesia.
Kutimasu. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Sri Mulyani minta ekspor produk halal terus ditingkatkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar ekspor produk halal terus didorong ke negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam OKI. Sri Mulyani dalam acara Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau FREKS IAEI di Jakarta Senin 21 September mengatakan, ekspor produk halal Indonesia akan didorong dengan memanfaatkan keanggotaan Indonesia di dalam Forum Organisasi Negara Islam OKI. Sri Mulyani menyebutkan ekspor produk halal ke negara OKI pada 2018 telah mencapai $45 miliar atau 12,5% dari total perdagangan Indonesia yang mencapai $369 miliar. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia juga dapat meningkatkan ekspor produk halal ke negara yang tidak masuk dalam OKI. Karena memiliki jumlah penduduk Muslim cukup besar dan permintaan mereka terhadap barang dan jasa terus meningkat. Terlebih lagi menurut Sri Mulyani, total pengeluaran penduduk Muslim di dunia yang berjumlah 1,8 miliar orang atau 24% dari total penduduk di dunia terhadap produk halal diperkirakan sebesar $2,2 triliun. Pengeluaran 1,8 miliar orang Muslim di dunia itu meliputi seluruh bidang, mulai dari makanan, obat-obatan, lifestyle, dan berbagai hal lain yang dipengaruhi oleh kebutuhan, serta etika nilai ajaran Islam. Pengeluaran ini juga memiliki pertumbuhan yang cukup besar, yakni 5,2%. Oleh sebab itu, Sri Mulyani yang sekaligus merupakan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI menyatakan, produk halal Indonesia memiliki pangsa pasar internasional yang besar. Dikatakan dengan pertumbuhan yang pesat tersebut, maka sebetulnya ekonomi syariah merupakan bagian penting di dalam ekonomi global. Ia menambahkan pandemi COVID-19 mempengaruhi kinerja ekonomi semua negara di dunia. Tantangan berdatangan seperti potensi permintaan yang menurun. Ini tantangan yang tidak mudah dan pasti akan mempengaruhi kemampuan dan permintaan mereka terhadap barang ekspor Indonesia. Sri Mulyani berharap pertumbuhan ekspor produk halal Indonesia dapat terus dipertahankan meski di tengah kondisi krisis akibat pandemi COVID-19. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Tak tega biarkan. masing-masing ini. Silakan kau adu, malaikat juga tahu aku kan jadi.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Pantai Ngurbluar. Kepulauan Kei terletak di selatan Jazirah Kepala Burung Irian Jaya, di sebelah barat Kepulauan Aru, dan di timur laut Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Kepulauan ini terdiri atas dua pulau utama, yaitu Kei Kecil dan Kei Besar. Keduanya berada di Kabupaten Maluku Tenggara dengan ibu kota Langgur. Maluku Tenggara memiliki 119 pulau. Dengan pulau yang dimilikinya, Kei layak menjadi destinasi wisata bagi Anda pencinta wisata bahari. Untuk berwisata ke sini, Anda bisa naik pesawat udara dari kota Ambon menuju Bandara Internasional Karel 1 Suituben. Menuju Bandara Internasional Karel 1 Suituben di Pulau Kei Kecil. Berwisata ke Pulau Kei, ada beberapa objek wisata yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya adalah Pantai Ngurbluar. Pantai Ngurbluar terletak di Desa Ngilngik, Kabupaten Maluku Tenggara. Ngur dalam bahasa Kei artinya pasir. Pantai ini letaknya bersebelahan, berjarak sekitar 18 km dari Langgur, ibu kota Maluku Tenggara. Karena letaknya menghadap barat, pantai ini cocok menjadi tempat memburu matahari tenggelam. Pantai ini membentang sejauh 3 km. Itulah kenapa pantai ini juga dikenal dengan nama Pantai Pasir Panjang. Pasirnya pun begitu halus dan lembut, sebagaimana National Geographic menjulukinya sebagai pantai dengan pasir paling lembut di Asia. Lautnya landai dan dangkal. Anda tak perlu takut berenang di sini karena ombak sudah pecah pada jarak 100 meter dari daratan. Jika surut, area yang dangkal itu berubah wujud menjadi padang pasir putih. Pendengar, berada di pantai ini, Anda juga dapat mengamati dari jauh bagaimana nelayan setempat menebarkan jala mereka. Anda juga dapat mengamati dari jauh bagaimana nelayan setempat menebarkan jala mereka. Ini menjadi pemandangan yang menarik untuk diamati. Waktu terbaik untuk mengunjungi Pantai Ngurbluar adalah antara bulan April sampai Mei dan Oktober-Desember. Karena selama bulan-bulan tersebut, ombak relatif lebih tenang dan iklim yang menyenangkan. Beberapa penginapan berupa villa dan bungalow sederhana dengan tarif sekitar Rp500.000 semalam bisa ditemui di sepanjang pantai. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Ngurbluar. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. Ku tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai aku dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua cintamu. Ku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlah aku jalani hidup sendiri. Kepadaku pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlah aku jalani hidup sendiri.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai produk Tabir Surya Inovasi Mahasiswa UB dari bahan limbah buah. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Sinar matahari yang memancar sepanjang tahun di Indonesia membawa dampak positif. Namun di sisi lain, sinar matahari mengandung sinar UVA dan UVB, tentu akan membawa dampak negatif bagi kulit manusia. Misalnya saja kulit terbakar, penuaan dini, bahkan penyakit yang berbahaya yakni kanker kulit. Kanker kulit menempati urutan ketiga terbanyak dari keseluruhan jenis kanker yang ada di Indonesia. Untuk itulah 5 teknik kimia mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang menciptakan sebuah tabir surya untuk melindungi kulit. Mereka memanfaatkan limbah buah alpukat, bahan alami sebagai kandungan utama tabir surya tersebut. Alpukat dipilih karena saat ini di Indonesia memproduksi alpukat sebanyak 410.094 buah di tahun 2018. Namun umumnya bagian dari alpukat yang dimanfaatkan adalah dagingnya saja, sedangkan bagian lainnya dibuang. Tentu hal ini akan menimbulkan limbah kulit dan biji alpukat yang banyak pula jika dilihat dari jumlah produksinya. Padahal dalam biji dan kulit alpukat mengandung senyawa-senyawa metabolit sekunder, yakni tanin flavonoid, minyak nabati, dan semua senyawa itu dapat dimanfaatkan sebagai chemical absorber karena dapat menyerap UV. Tabir surya itu diberi nama Everalm yang terbuat dari limbah biji dan kulit alpukat. Dijelaskan Everalm berbentuk krim berukuran 60 ml dan dijual seharga Rp40.000 satu botolnya. Jika pembeli mengembalikan 5 bekas botol produk, nanti akan ditukarkan dengan tote bag dengan desain menarik. Di samping itu, tim Everalm berencana untuk bekerja sama dengan Pusat Daur Ulang atau PDU Malang untuk mendaur ulang botol yang dikembalikan tadi. Kedepan, formula Everalm akan semakin dikembangkan agar lebih maksimal dan menambah varian ukuran botol serta packagingnya. Demikian edisi warna-warni kali ini dengan tema produk tabir surya inovasi mahasiswa UB dari bahan limbah buah. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan beberapa lagu daerah yang disatukan dalam balutan musik Electronic Dance Music atau EDM oleh komposer muda Indonesia Alfie Ref, dinyanyikan oleh Gia Cinta Suwasti Anindya Jati. Awalur Rizki Alfirori atau lebih dikenal dengan Alfie Ref adalah seorang YouTuber, komposer, produser musik, dan sinematografer berasal dari Indonesia. Ia piawai dalam menggunakan Launchpad Pro sebagai media untuk menjadi seorang komposer lagu. Alfie Ref selalu memasukkan lagu-lagu nasional Indonesia dan unsur musik dari sejumlah suku di Indonesia, seperti Bali dan Batak, yang relevan dengan musik zaman sekarang. Dia memasukkan musik elektronik atau EDM dan unsur musik tradisional ke dalam lagu-lagu nasional tanah air. Alfie berpendapat bahwa dengan menggabungkan musik EDM dengan kebudayaan lokal, akan membuat Indonesia lebih dikenal secara luas melalui media musik EDM ini. Lebih mudah didengarkan dan bisa diterima oleh banyak orang, terutama masyarakat Indonesia. Baiklah pendengar, inilah Alfie Ref dan Gia Cinta Suwasti Anindya Jati dengan Si Batu Nikam, Cublak-Cublak Suweng, Ampar-Ampar Pisang, Bubui Bulan, dan Rasa Sayangi.
Sebab mengkar jula-jula. Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
hanyalah manusia biasa. Bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar. Rasa yang telah ku lupa ku rasakan. Tanpa tahu mengapa, yang ku tahu inilah cinta. Tanpa aku sadari, merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan
Voice of Indonesia.
Lama sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah. Terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta meski kita tak sama. Tak bisa bersama.
Sampai kapan kita harus tahan dalam kebingungan? Dengar kata di sekitar kita terus mengatakan bahwa kita tak bisa bersama.
Tak bisa bersamamu.